kulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
18h na Mbandaka, mpena Boma, 19h na Likasi, mpena Goma. Mpokwa elamu, mpewe ibulamu na bino, banso na masolo na biso, sangwa moki lelo. Asangwa na biso na Lingala, na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Sangwa moki lelo, epesa melibino na Marius Muhunga, na lisalisi ya Edi Isango, Firme Max Koyaweda, na Nick Ivanov, Pazali Bongo, Onzela Amasini. Bwe kama sangwa to medino mokolo mwa lelo. Vice-premier ministre, un peu ministre à fonction publique, Jean-Pierre Liaou, Azali Bongo, Namo Bembo, Nangumba Mbandaka, Mingi Mingi, Namisala, Miyako Bongisa, Bokei na retraite, Tobo Pemi, Abassali à l'État.
Nako, pour relancer le processus de la retraite, pour immatriculer les fonctionnaires, c'est-à-dire pour identifier les banques administrativement, pour que les banques ne soient pas en carte de la banque, il y a.
Na Bandundouville, Bavandi à quartier Trois-Rivières, Bazali Koulé Lampasi, Abouzangilo Tiliki.
Munga wa mkwensi doktolo, Karle Ndiaba, amunisipe ya ye makani.
Toza na kartye Trois Rivières, eza kartye ya Sika, para.
Na Congo Brazzaville, mbula matali ekaniko bengisa, nisala nya dialogue national, pona kubungisa maponami ya mugu moye.
Tombo na rapel changement na makambo wana pe bienvenue. Biso to lobi na société civile, to linginde, ba gouvernement ba mona de kamo ya dialogue national.
Le coup la micolomiso miamitano le vendredi tokosukisa masolo na biso na etna masolo na biso na bozindo na Edi Isango tala basolo kitoko to bombe libino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga muke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mukuse eye epesa mili biso na Edi Isango.
Festival Amani Yambala Mwambe ebandi lelo na Goma yunguwa mokonzi ya Nord Kivu eko yamba bato ya ntuki ya ndenge na ndenge bauti bikolo bike pena ekolo Kongo Demokratik pona kosepela kimya na engumba mokonzi ya moko na bituka bimuna kambongo mpasi uto mibu mingi na bitumba bayimbu la matari ya ekolo Kongo Demokratik bazali kuna festival eye zali pengonga ya kumemela bato maloba mingi ya bolamu pepo na bomo ila bango bilenge baike na ndakisa ba PCP malako na lisungi lialinaka ya ONU po na population FNUAP na mayematali bokolongono na bosangani nzoto pe na mabota basusu bamemi maloba ya komibatela na makoni lokola COVID-19 pe na VIH SIDA. Ezali mingi ngonga balanga nzembo babita kape mindule ntoki na maye matali kulamba bilei pe biloku misusu pe elakisa mikuna. Mampinga maikolo Kongo Demokratik ba FRDC ba sakoli ete ba bumi ba mai mai kole kantu kumisato na misato ba mai mai baye ba zali na buyukani na ba tomboki ya Burundi ya FNL, Force Nationale ya Libération ya Burundi na lisanga ya Red Tabara na lisanga ya Red Tabara na mboka Katonera mulobeli ya ba FRDC na isika eye yutna Mark Elonga Piondwa alobi bakambi ya ba mai mai baye basato pe bazali kati na bawei ba FRDC bazali kokoba kulanda bango kati na mboka. Mulobeli ya Mampinga alimboli eti ba FRDC bazongisa kinde eyano na bitumba basimba minduki baye bazali kosala na ngomba ya Uvira ba FNL na Red Tabara basala kabitumba na ngambo eye ya ekolo Kongo Demokratiko uto pene na mibu tukumi bale na Mwambe. Volkani Ragongo emonisi misalami ike kasi misalami yango mizali kaka na libulu na yango elobi observatoire volkanike ya Goma na Nord Kivu. Putulu mwamoke e bandi pe kukwea na Goma kasi ezalisi mana bubukani na bisika biike ya platforma ya botomboki ya ngomba eye le 22 May na 2021 e bakisi OVG. Mupepende ezali kumema putulu yango na engumba Goma. OVG kebisi ete putulu eye ezalili kama pe sengi ba vandi ko bate la penza malako ya bopeto lokola komela soki mokete mai ya manuka pe kosukula malamu ndunda pe bilei biso bizalaki libanda pene na bato tukumisatu na mibali bakufaki sima na botomboki ya Niragongo na sanza ya mitano na 2021 pe bato baike bazonga nanu te na ndako na bango utu likama liango lisalamaka. Antonio Guterres apameli makasi bobomi ya bakima minduki tukumitano na mwambe na bakodeko na savo na jugu na Ituri. Kalaka mokonzi ya ONU asingi bakonzi ya RDC kuluka bato bazali na mokumba ya bobomi boye pe kume mabango liboso na bazuzi. Sima na bobimi sami ya linaka ya misala miya seni lobi Martin Fayulu moko na bakambi ya lingomba la muka pe mutambwisi ya lisanga eside akebisi ete mapona miima sengeli kusala makaka na 2023 kulanda buku likonzi. Alobi ete banambuka bakondi masuki mokete ete mapona miima ye mapusa na sima. Nzo kande mokambi ya seni denika jima alobaki lobi ete mapona miima sengeli kusali ma na 2023 kasi mwan koko sonzi ke ezali linaka ya misala abimisaki litei kino 2027. Rishi lobi ezali kopesa maboko na makasi Etats-Unis na bikolo misusu bazali kosala na bitumba na badongolo meso kolanda bobumi ya mokambi ya lingomba Eta Islamika Abu Ibrahim al-Hashimi al-Gourachi. Mokonzi ya Etats-Unis azakolaki lobi ete mokambi ya group Eta Islamika mibomaki na bombe longo na libota liaye na misala mampinga ma Etats-Unis bazali kosala na Syrie. Antonier adjoint ya Egypte asengi ete kafe pusa mokolo moko match ya finale esengeli ebetama dimanche na Senegal. Egypte eleki na finale sima na kolunga Cameroun na batir obu.
Merci mingi Edi Sango pour na basango na biso na mokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Vice-premier ministre, un peu ministre et à fonction publique, Jean-Pierre Liaou, Azali Bongo na Mobembo, na Ngomba Mbandaka, Mingi Mingi, na Misala, Nyako Bongisa, Bokei, na retraite, Tobo Pemi, ya Basali ya l'État, Bae Basali Mingi, pe ba Umeli na Mosala na Bango, Tonanda Boulaï, na Christophe Yoka.
O masolo maye na bapanzi sango na tongo ya lelo mwana mboka Jean-Pierre Liaou oyo azali bongo vice premier ministre pe ministre ya fonction publique alobi mbula matari elingi penza epesa bopemi na basali baleta basala kalape ezwa bilenge ya bilenge na mosala alobi ete mobembo mwa ye mozali bongo na biteni bibale toyoka ministre Jean-Pierre Liaou
toyeba Boni bato yo baza kosala na administration baza boni. Na kisasa pe na ba province nyonso. Ko maîtriser ba effectif objectif ya réforme yango wana. Objectif ami ba ezali ko relancer retraite bato basala kala ba yebi kokende retraite te. Pe misusu bazo kufa bazo zwa ba droit na bango te. Il faut l'état et relancer retraite toye na responsable ya sensa pour les caisses ya retraite ya ba fonctionnaire autour ba ndenge nini na ko relancer processus wana ya retraite ko immatriculer ba fonctionnaire c'est à dire ko identifier bango administrativement pour que ba ndako bazo carte na bango ya sécurité sociale ya ba agent public et baye ba na mikolo ezo ya soki ba kei ba komi éligible soki ba limba ke ndere retraite ko ba ndako zombongo na bango na sanza nyonso na ndenge elongo bani et puis retraite et il y a un rajeunissement. Parce que par exemple, il y a des retraites, nous sommes sur les jeunes, nous sommes à la misala, il y a un peu de l'ingé, mais par exemple, à la misala, il y a la solo, il y a la capacité, il y a un rajeunissement compétitif.
Tale li loko la ba ordinateur, kotiama na misala mialeta, tolanda Jean-Pierre Liaou.
Ba informatique et kota, na katia. Il y a administration pour que tout temps pour la loi par administration ba mokili mosusu tout à la loi administration à moyen âge était hein na kamboza o kende liboso modernité za okota biso pe photo potango na carte ya administration ngwa bengi modernisation ya administration publique.
Nzokande basali baye bazela kokende na bopemi bandimi penza likambo liango nte atako bazwi mwa ilikia. Bakundoli ete bilaka biaboye bipesama na mbula matari inso ileka. Toyo kamoko ya basali baleta na kombo Jabosko Mbongo chef du bureau na affaires sociales. Équateur ezalise eteni ya yamboka si mwana mboka Jean-Pierre Liaou akani kokende na bituka bisusu ya Congo démocratique pona bolamu bwa bansope kokokisa posa ya tata mokonzi wa ekolo Christophe Yoka pona vewa.
Na Bandundu ville ba vandi ya quartier Trois-Rivières bazali kolela na mpasi ya bozangilo tiliki mai pe bokengi Désiré Tankouyé atambolaki na quartier iye Tolanda.
Quartier Trois-Rivières, cité ya Sika Oye Fungwami Kobanda 2012 na commune ya Basoko awa na Bandundouville, population koleka 2 millions, bazali kobika na passe, bazali na courant ya électricité te, mai ya peto ezali pete, bazali kosalela kaka mai ya mabulu, ba mama ya Trois-Rivières balobi boye.
Bandundu eza vin, toza un village te. Biso pe toza batu, toza na posa ko vivo le roi batu nyonso. Me bazo kipe biso te, tozo vivo le roi banyama. Kure zate mo lili, kutu problem ya mai. Awa na kwa rivia, tose la mai ya mabulu. Mai ya mabulu wane zo pe se soba maladi. Maladi hidrik. Maladi wana e uta na mai ya mbindo. Tozo toka ba mai ya mabulu ya wane tozo sale la koto na Trois Rivières. Bata reji de zo pe ba kansa. Bate la biso ba pompe, mbe ni pe mbe. Na baba pangu ndenge zara partout na ba ville nyonso to vivre le rôle la batu nyonso o bazana ville ya Bandundu en tout cas tozo senga ba konzi ba sunga biso disait que courant ezate na Trois Rivières ya onde zo sa ke insécurité eza vraiment na kasi kotoyo okoyoka ta mususu bo vandi bo kuna molili na ba 18h 19h kuna ba kuluna bazo bunda insécurité ya onde tozo senga ba konzi batela biso courant batela biso mai.
Pona problème ya courant na mai na Trois Rivières en tout cas tozo souffrir makasi. Trois Rivières eza quartier moro ya kala. Mais ba konzi ba kiparangote. Na Trois Rivières tozo souffrir makasi pona courant na mai. Insécurité eza makasi à propos ya courant. Tozo toka ba mai ya mabulu. Mai yango eza propre tezo meme la biso ba malade kili kili. En tout cas régit des eaux et kanisa vraiment Trois Rivières. Problème ya mai.
Munga mokonzi doktolo Karl Ngiaba a municipé ya Yemakanisi.
Toza na quartier Trois Rivières, eza quartier ya Sika par rapport ya date ya ville ya Bandundu se kreaki, mais na date ya lelo eza lisusu ya Sika te puisque ça fait déjà beaucoup d'années oyo population zo cohabiter déjà na quartier wana, mais ba difficulté za mingi na quartier ango puisque courant ezo poser problème, mai pe ezo poser problème. Courant au moins eza na bakwe mususu ekoti, mais mai partout et continuer te yango tozo senga na ba société o ba sokipaka na courant snel hasta la effort pour que ba coin nyoso courant ekota o ba tozo vivre na molili plus bazo vivre na molili insécurité ezo régner pe ezo créer problème na population ezo vivre koto régi des eaux hasta la vraiment effort ya kokoti sa mai puisque mai eza vraiment bon moyi ya batu soki ba tozo mela mai ya malamu te ezo poser ba problème e belé belé na côté ya santé
chef de quartier Trois Rivières kono Valentin atomboli mungongo alobi boyi.
Biloko mibalo yo kozanga ya courant pe kozanga ya mai ezali blocage ya mboka penza. Po development eyaka na courant, development eyaka na mai, bandeko ya réside zo balobi mai ezali nde bomoi. Courant pe ezali pe ko sécuriser batu na bisika bavandi. Kozanga courant ezali insécurité totale na kati ya quartier wana. Tosengi na bakonzi ya mboka, surtout ya province, basala makasi po ba développer pe quartier ya Trois Rivières kotia mai pe kotia courant et ko senga teke ifu mindele baya wana effort local ya biso moko na mboka ifu ko sala biloko wana ekota po courant tozana ngo deja na province mai pe tozana ngwawa eko ute pa mususu te tika bakonzi na biso bazwa souci wana ya ko sécuriser population yeza kuna na kotia biloko wana
mokonzi ya société nationale d'électricité SNEL na mukuse ingénieur Jean-Paul Ngandoi oyo tozwaki na nzela ya singa ya lo ya lo alobi ete mikolo oyo bisaleli bizali nano te soki SNEL azwi basinga ya sika elikia ezali po quartier Trois Rivières ebima na molili elobi ye Bandunduville Désiré Tankoui Mongongo ya Amerika.
Merci mingi Désiré Tankoui na Congo Brazzaville. Mbula matadi ekaniko bendisa misala mia dialogue national osanza ya misato mozali kuya na tina ete bana mboka basa nisa makanisi na bango pona kubungisa mapona mima kusalima omubumui. Tuna ndabula yuto Brazzaville na Arsène Severin. Likitalia ba ministre au conseil de ministre et sakoli ete liyanga niliango liko salama na owando kuna na cuvette ba ye politique ba kupesa makanisi mpona mbula matari abongisali susu koleka maponami maba député mpe ba conseiller na mobu moyi mpona ale akwala ezali esengo kumona bana ba ekolo balobana mpe ba yokana
to décider to komisa dialogue politique na kati ya constitution na biso ezala institutionnaliser le rôle dans le poteau. Il va te créer Conseil national de dialogue. Pourquoi? Parce que les Congolais, bali conscient de ma cambo et bah il que pour na lobby lobby, mboka na biso et bimisa démocratie, il faut kaka to dialoguer au lieu que to vivre ba pokoso après to sangani pour nous faire la dialogue. Donc, la CPLI a félicité justement le gouvernement pour la décision.
Joe Washington et Bina, la société civile, a IBC, Nangambonaye, est un tango yiso, ba dialogue et salma kanamboka, kasi atambano et mona nakate.
Mais ma problème, c'est la kaka et si la kate. Liboso élection, liboso va vana kikaka. C'est quoi parce que vana pédi sous. Tout le monde a rappelé changement dans ma kambonate bientôt. Bisous, ton lobby dans la société civile, ton lingine. Ba gouvernement ba mona likambo ya dialogue national a libéré bato baza na boloko général Mokoko au commissariat bata diaspora pona mboka ekene na ndenga liboso
ndenge mokompe lokola Clément Mirasa a yebisi ete mpona mpasi ezali na kasi na mboka mbula matari esengeli abongisa masolo manene mpenza toyokaye
ba benga bato ya mboka bato ya mayele bato nyonso tu ya mboka tofanda tota la makambo makambo ya pasi oyo tosito kota na makambo ya mbongo na makambo ya banyongo na makambo ya ba election na makambo oyo bato bako kufaka ebele na makambo oyo ba retraite ba etudia bana mbongo te ni wana biso toko senga kamwa ba konsentasyon yo etalaka makambo ya ba vote
mpona dialogue ya Uwando mwana mboka Vivien Manangu president ya Palati debout pour le Congo asengi batala motango mwa bato mpe mwa bibonga na assemblée nationale yambo ya kosala maponami
biso na niveau ya DPC tomoni ke makambo mi balé esengeli to lobela na bosolo ya liboso makambo ya ba circonscription électorale. Est-ce que c'est normal que la circonscription du Congo wana bato bazami mingi koleka tchétché la Pointe Noire mais que le Congo bazala la deux circonscriptions tchétché pe deux circonscriptions bas une égalité wana faut le belango ici là yami balé makambo ya fichier électoral
na bokundoli na maponami matata mokondi ya mbula oyu elekaki baye politiki basanganaki na majingu kasi bayokanaki malamu mingi te. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Merci mingi Arsène Severin. Lelo tozali mokolo mwamitano vendredi ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya Bozindo na Edi Sango. Lelo tokolobela masolo ya bitumba biezali kongala na Nyesisi na Rutshuru na Nord Kivu kati na ba FARDC na batomboki ya kala M23. Société civile lokola pe baromètre sécuritaire ya Kivu et lobby pene na basoda tukumi bale na libwa ya mampinga ba ekolo Congo démocratique ba kufaki. Edi Sango abengaki mulobeli ya M23 wili ngoma pona koyeba nini penza ezali kongalisa bitumba biye tolanda.
Mai na moni yango pe lokola na ba réseaux sociaux lokola na tout moni yango biso tozana makambo na biso na mulamatari ya Congo Mambi, maina leki, piso, etali biso soti mopete. Mais, tout ce que peut attendre, il coloriste, au balai, que, outa, sans la zone, ma pinga, y'a FRDC, tango, iso, la zali, kouya, kubundisa, piso, efficace, pour zali. Aye, bien, go, malam, piso, tu finaka, tu seras mon colotto, na, ma bundisi, tu salaka, na, mou la matalia, congo, na, Nairobi, outa, 2013. Ikambe ya kukamwa, uta kukwala mkonzi ekolo Felix Tshisekedi, azingende ya mkonzi. Abengi sibiso na engumba mkonzi Kinshasa. Tulongwe tokei na Kinshasa. Ekoma kibiso, ombe ka Kinshasa, tosali mbula mubimba. Sanda domi na mibale, kwete ebongisa, mambi, ote yekanaka na Nairobi. Tetela, lolenge nini tokubongisa, lolenge nini tokubagisa misusu, lolenge kani tokuyongola mambi misusu. Tobuya kite, tunjingi, tukali mbula mubimba na Kinshasa. Likambo ya kukamu, bisa tusaliko zela, ete, wako kisa makamu, enge bene, tosindenge, tosorela ki, pombe kwa Kinshasa. Likambo ya kukamu, FRD talisusu, edinisi bisu, edinisi na sima, edandi kubundisa bisu, depui, sanda ya zonu. Tusaliko kukamu likambo lino, tusaliko doka tangwa, menani ya kawoka bisu.
Kasi tumba bingali makasi tomoni pe FRDC tomoni même nabilingi ya FRDC tango moko bazali ko loba ko luka ko silisa ko lela ya masasi bino bazali ko beka bango po ndenge na uti ko loba mikolo mibale mileki baronete ya sekirite ya nini lubi bino ne bozo bunda banani wana bazo bunda na kombo na bino
biso ke bundisa ata mokolo moko mapinga ya FRDC soki mokete ezali FRDC ndeba yaka kubundisa biso tango bango baye eba biso pe toza mibali tango baye biso pe toza mibali totelemi toyanoli na ndenge batali kobeta biso pe tozali koyanola bango pe tozali kotusa bango mosika na esika tozali oyo tobengaka na lokoto tobengeli bango mosika na perimetre na biso toline defense na biso ekala bunge te nde likambo
tozalikolinga ete na kozongisa malokola bozolo ba bobomaki nde ba soda tukumi bale koleka tukumi bale na mitano mikolomi bale miliki na nisesi
biso tobomi moto te biso toyi kolinga ete moto moko akufa te kenza baninga na biso FRDC tosala na bango tokosalaka na bango bazali bandeko na biso biso tango bayaka kobeta biso masasi biso toyanolaka toza koyanola tozali kosala tobenga na lopoto legitime defense papa Kiko vana madoko do tamba do ite to vani to kundi ngapo mo ni ngamo bala kadi na ko ya ko beto ma tos yo kumbe madoko to kai ko nuna e kadi ko na yele na be ngri ko tena mura matari ko ina ko bebi ka mambi ma yo to to na kina dango to to kali ko ko ma ni lengo mala mo te ka mo nini to be ni sikso na kitata to kiri to kali ngula moko to ka ko zela na ka mo ni to tena ki ro sala yango ali bo ko ni ko beta to simo moko to vanda kia to ya no rinde ko ya no la na ka
Mikolo Milenki, mampinga maikolo kongo demokatika, balobaki lisanga moko ya batomboki, yiba nina nukombo penza malamute, ekota kisi mabai koloba, ezali ba M23, pe bazali kozwa lisungi ya mboka nzike, lokola Rwanda, ezali bongo bino teto pe tolobake M23, ekabwana eza na ngambo msusu lokolo elo bamaka, yangonde zo sala bongo na kombo na bino.
M23 ezali moko pe ezikotikala moko oyo ezali na mokonzi Bertrand Bisimwa na mokonzi ya mapinga tobenga ye General Sultan Makenga M23 ezali mibale te M23 ezali moko ngai Major Willy nde molobeli ya M23 oyo ya arme revolutionnaire congolaise ezali mapinga ya M23 pamba te M23 ezali mouvement politico militaire ARC nde mapinga ya M23 biso tozali kozwa ata esalisi ya mboka lioko te tobundaka na FRDC 2012 tobeki tozwi pile ya Goma tozwaka lisungi wapi mandoki tobimisaka na aeroport mandoki tobimisaka na port eske tozwaka lisungi vita ya nani tango bango balobaka likambo bazali koloba tango liso ezali Rwanda oyo ezali Uganda ezali kosalisa biso epeteiso mandoki epekisaka biso soki ozali moto ya yebi ndenge M23 esalaki mboka ya Congo to tozali rebellion ya misato na Afrique oyo tozalaki na bibundeli koleka ba rebellion mingi ya liboso ezali unita ya Jonas Savimbi, ya mibale ezali espele ya John Garang, ya misato ezali inventor ya general Sultan Makenga. Tango tobotelaki bango fa nini char aga kifalu na Swahili, tango tobotelaki bango char de koma wana tobengaka T50B, eske tomonaki yango te? Tobotelaki nango te? Otambolaki nango wana te? Eske eutaki Rwanda mpona nini bamandoki nyonso ezali kotambola na Congo? Eske ezali kouta ando Rwanda odi Uganda mpona nini bozali kotuna te? AEDF nalo eza na mandoki, ezaka mandoki wapi? Uganda ndio pesa kwa mandoki. FDLR eza na mandoki, basaka mandoki wapi?
Tozonga nao
nalikambo bazana azana mandoki
tomoni processus ya démobilisation, ya la vie civile, topé koko tsa na armée zo sali ma pota ba masanga mususu lokola ba ba kodeko ba ata ba ADF na ba susu kasi bino bo tiama na campement quelque part na Nord Kivu kuna likambo na bino processus bo zeko sali na esuki wapi bozo zela kaka kuna ba susu bakenda na Rwanda mususu ba lobaka kimaki en Uganda ya bino processus eza wapi lelo?
Biso tozana kantonnement te tozana kantonnement te tango biso tolongwaka Congo tokeyo mboka Uganda ekomaki biso mboka Uganda president Museveni ayambi biso atindi biso tokeyi kovanda esika babengaka Bianga training school na camp militaire tolibanda na camp militaire bakonzi nyonso ya presque ya Congo bazali koya kotala biso na kaina epesi nini ndakisa bayaki kotala biso ezali ba general Prosper Nabiola, ba ambassadeur ya Congo na Uganda, ba ministre ya defense Emengoi, ba autorité bele meme conseil de sécurité ergel sadek bati nyonso nini mekanisme ya suivi ya nini bango nyonso bayaki kotala biso kan ya Bianga training school. Tozeli ndenge na yebisaki totaki mokoloto na 2013 tozeli mulamatari ya kabila eya nalaki biso soki mokete le 14 janvier 2017 yango general Sultan Makenga azwaki mokano ya kokota zamba nde akotaki na teritware ya Ruchuru plasi tobengaka ya Sarambwe eplasi tozali na Sarambwe nde plasi Uganda si kino mulamatari ya Congo akoyanola biso yango Tshisekedi abengisaki biso na Kinshasa. President Tshisekedi abengisi M20 Kinshasa tosali mbula mobimba na Kinshasa mpona kobongisa ayokani toyokanaka na bango na gouvernement ya toyokani malamu tilo oyo ndeko tozali bekozela tozali na cantonnement te tozali na esika na biso M23
kasi ezali tete lokola bino bokanisi te babosani bino bolelisi mwa minduki mpo te bayeba te bozali ya kosilisa processus na bino to mpe bakosilisa boka na bino
ezali bongo te bongo iyo koyaka kokomema biso ebike tebima na zamba tokende wapi epa ya nani kosala nini etingai tosolola tosololaki nini obandi koloba nini tokende wapi tosala nini baye bazali kuna oyo babimaki na bakantonma bozali komona na Ituri awa na nyaneni na ndenge bato bazali kokufa na nzala na ka ya kantonma moto azali kokufa na nzala bakangi balabala po ete nzala ilo bakolia ezali te moto azali kobela mono ezali te kozingisi tokende na makambo nini tozali kameme bato toli baresponsable tokende wapi
olobi boyokanaka na mbulamatari pe bozozela me sikoyo bozozela nini mpenza bozozela exactement mpo toyeba zosenga exactement toyeba
motuna wana seko tinyango mpena mbulamatari na kosepela mingi toyokanaki makambo nini toyokanaki tozakozela soki elekoeleki tokotya makambo nyonso libanda nde bokoyeba makambo nini tosololaki makambo nini toyokanaka tokotya nyonso libanda me sikoyo tozali anani kopesa bango confiance wana tozakozela bango baloba batala makambo na biso tozakame baresponsable depuis 2013 si lelo eleki mbula boni papa bana batikala bango moko bafamili abandone tosala eza
ninioloba nini bino bozozela bokota na arme bokota na mampinga to bolingi bokende na civil to botika mandoki bolingi bosala nini mpenza exactement bino
papa biso tokoki koyebisa yo makambo oyo tosololi na mbulamatari tote makambo nyonso na mesa toyokani tozakozela bango batia na application makambo toyokanaki
bongo ngambo mosusu balobaka mpe bazali ba M23 olokanisiki bango baza na ndingisa to mpe na droite ya koloba te bazali mpe ba M23 basusu
toba lo bakate M23 kabona yangwana bino na bisimwa Bertrand Bisimwa pe basusu bakenda ngambo mususu
M23 ezali moko bato baso basalaki mambiro elongo balaki te na kati ya mouvement M23 nani M23 tozalaki mikano ya kotia bango pembeni pe kopesa bango oyo tobengaka na lopoto ba sanction disciplinaire bobonaki oyo ekomelaki Bosco Ntaganda oyo nyonso basalaka nsima na ye Bosco Ntaganda biso tobengani tae maboko topesa ye na CPI po biso tolingi makambo na mbilinga te na kati ya mouvement na biso.
Merci mingi Edi Sango pona masolo eye na bozindo nde soki si masolo to bombela bino o mokolo mwa lelo to tondi bino botondi lokola bolanda ki biso to koma ki nanda kuna bino na lisali si ya Edi Isango firme Max Koyaweda na Nick Ivanov bazalaki bongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga to kutana bino lisusu na ngonga 20h ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona basango na biso esusu otikala malamu.